Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Həbsdə olan jurnalistlər əfv oluna bilər. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Və Ukraynada Yuliya Timoşenkonun bloku koalisyon hökumətdə iştirak eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdə olan jurnalistlər əfv oluna bilər. Bunu Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov istisna eləməyib. Turan agentliyi xəbər verir ki, Oktay Əsədov bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri René van der Lindenlə görüşüb. Görüşdən sonra deyib ki, jurnalistlər qanunsuz hərəkətlərə yol veriblər, amma məsələ nəzərdən keçiriləcək və ola bilsin ki, əfv fərmanı imzalansın. İndi müxtəlif ittihamlarla 7 jurnalist həbsdədir. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Maştağıda ruhi xəstəxanaya yerləşdirilmiş 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov prezidentə müraciət edib. İstəyir ki, dövlət başçısı vəziyyəti ilə bağlı tədbir görsün. Ələsgər İsmayılov Naxçıvanda həbs olunub, polis tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Daha sonra ötən həftə sonu Maştağıya gətirilib. Cənab İsmayılov bugün Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Mən sağlamam, kifayət qədər savadlı həkim. Mənə əldə qayrımə diagnoz qoymaq çətindir. Amma o polis rəisi ki, mənə psixik xəstə diagnoz qoyub, sizə aydındır ki, bu demək hər şeyə qadirdirlər. Mən dəli də ola bilərəm, mən atom bombası da ola bilərəm. Bu hər şey deyə bilərlər və yapışdıra bilərlər.
Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Naxçıvan Ələsgər İsmayılova paranoidal psixopatiya diaqnozu qoyulub. Xəstəxananın baş həkiminin müavini İlham Məmmədov deyib ki, həftənin sonuna qədər İsmayılovun diaqnozu dəqiqləşdiriləcək. Onun sözlərinə görə buna qədər AXCP fəalının ailəsi onu gəlib apara bilər. Ələsgər İsmayılov sentyabrın 20-sində həbs olunub, özü siyasi motivlərlə həbs edildiyini deyir.
Şahnaz bəylər qızı. Bakı ətrafındakı 28 may qəsəbəsində partlayış olub, 2 uşaq yaralanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Binəqədi polisindən məlumat veriblər. Uşaqların yerdən tapdıqları qumbara fitili partlayıb. 11 yaşlı Ruslan Eyvazov və 13 yaşlı Bəhruz Hacıyevi Bakı təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriblər. Xəstəxanadan deyiblər ki, onlar ağır xəsarət alıblar, indi reanimasiya şöbəsindədirlər. 28 may kəndi Müşviqabaddakı hərbi poligona yaxın ərazidə yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada müxalifət lideri Yuliya Timoşenko koalisyon hökumət qurulmasında iştirak eləməyəcək. Timoşenko deyib ki, əgər prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovicin partiyaları koalisiya qurmağa başlasalar, o onlara qoşulmayacaq. Əgər geniş koalisiya qurulsa, biz həmin koalisiyada iştirak eləməyəcəyik. Biz müxalifətdə qalacaq. Bu, xalqa xidmət eləmək üçün daha şərəfli yoldur. Yuliya Timoşenko. Üç partiyanın birgə hökumət qurmasını prezident Yushchenko təklif eləmişdi. NATO bugündən Əfqanistanda Talibana qarşı yeni əməliyyata başlayıb. Pamir adlanan əməliyyat yaza qədər davam eləyəcək. NATO-nun sözçüsü Apaturay deyib ki, əməliyyatda məqsəd Taliban yaraqlılarını daim təzyiq altında saxlamaqdır və hücumlar ölkənin əksər rayonlarını əhatə eləyəcək. Bu arada Taliban yaraqlıları Əfqanistanın Əcristan rayonunu ələ keçiriblər. Rayon mərkəzində icra hakimiyyəti binasını yandırıblar və 2 polis öldürüblər. Rəsmi məlumata görə hücum gecə yarısı olub, yaraqlıların sayı yüzlərlə imiş və onlar toplardan və raketlərdən istifadə ediblər. Polis deyir ki, rayon mərkəzini tərk ediblər, amma bu taktika addımdır və indi onlara kömək üçün əlavə qüvvələr göndərilir. Və Şimali Koreya bu ilin axırınacan özünün əsas nüvə reaktor kompleksini qeyri-işlək vəziyyətə salacaq. Bu haqda Pekində 6 tərəfli danışıqlarda razılıq əldə olunub. Şimali Koreya ona da razı olub ki, nüvə texnologiyalarını başqa ölkələrə ötürməyəcək. 6 tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Amerika, Rusiya, Çin və Yaponiya iştirak edir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsilinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ərxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda şikayət eləmək diqqəti özünə cəlb eləməkdir, yoxsa problemə, şikayət eləmək paranoyadımı?
Sentyabrın 20-sindən götürülmüşəm. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə.
Hansı işkəncələr verilib?
Su verilməyib, elə ki, mən içmək su istəmişəm, verilməyib.
Azərbaycan niyə danışmağa ya satmağa qaz tapır, öz əhalisinə gələndə tapmır?
Çayniki qoyuruq saat 6-da durub qoyuram, 8-də kimi ancaq qaynayır. Qış ərzində ümumiyyətlə qaz heç olmur, axşamlar da kəsilir, 11-dən sonra qaz olmur bizdə.
Azərbaycanın yeni televiziyası Xəzər TV tamaşaçıya nə vəd eləyir?
İki dəfə telekanalın yerləşdiyi binaya getməyimə və dəfələrlə zəng etməyimə baxmayaraq televiziya rəhbərliyi suallarımı cavablandırmaq istəmədi. Heç bir izah səbəb göstərmədən.
Naxçıvandan gələn diaqnozu maşdağı həkimləri deyəsən təsdiq eləyəcəklər. İlkin diaqnoz isə budur ki, Ələsgər İsmayılovda paranoya var. Özünü müstəsna adam hesab eləyir, prezidentə şikayətlə diqqəti özünə cəlb eləmək istəyir. Əvvəla özünü müstəsna hesab eləyirsən deyib, Azərbaycanda elə hamını tutmaq olar. Başqa bir şey fikirləşə bilmədilərmi? Və ya indi heç kim Avropa Şurasına ya elə adi məhkəməyə şikayət eləməsin ki, birdən deyərlər paranoiksən, çünki diqqəti özünə cəlb eləmək istəyirsən. İkincisi, həkimlərin dediklərindən belə məlum olur ki, Ruhi Əsəb Xəstəxanasının Naxçıvan dispanserinin diaqnozunu təsdiqləməkdən başqa yolu yoxdur. Sual olunur, niyə? Yoxsa praktika bunu göstərir, Azərbaycanda bu birinci hal deyil. 70 yaşlı axsaqqal prezidentə şikayət edib. Sonra polis təzyiqlərinə baxmayaraq şikayətini təkzib eləməyib. Şikayətdə deyilənləri araşdırmaq əvəzinə niyə məsələni başqa müstəviyə sağlamlığa yönəldirlər? Öz də elə sahəsinə ki, bunu maddi şəkildə yoxlamaq olmur. Bu, jurnalistlərə qarşı istifadə olunan praktikaya da oxşayır. Jurnalistin yazdığının da düz ya səhv olduğunu araşdıran yoxdur. Dərhal deyirlər, şərəf və ləyaqət təhqir olunub. Bugün müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Maşdağa Ruhi Əsəb xəstəxanasında olub. Əvvəlcə onun Ələsgər İsmayılovun özünlə söhbətinə qulaq asaq.
Bir neçə gündür bax burada saxlanılan Ələsgər əminin səhhəti necədir?
Səhhətim əvvəlkindən də biraz yaxşı, fiziyariyyət qeyliyirəm, lap yaxşı. Amma biraz qapalı vəziyyətdir, o qapallıqla bağlı gərginlik, bəzən streslər keçirəm ki, nə vaxt qutaracaq, ondan başqa isim.
Bəs neçə gündür burada saxlanılırsınız, sizi müayinə ediblərmi, həkimlər nəsə deyiblərmi ki, niyə gətirilmişsiniz bura?
Həkimlər soruşurlar, mən də olduğu kimi deyirəm, mən şikayətim əsasında mən həbs olunmuşam. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə.
Hansı işkəncələr verilib?
Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üzr istəyirəm, tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada mən saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyir ki, sən yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işkəncələ verirdim. Orada bir gün axşama kimi saxlayıb, axşam apardılar. Polisin vasitəsilə qoluma qandal saldılar, apardılar. Psixiatriya balinisasına, Naxçıvanda. Psixiatriya balinisası heç bir həkimsiz, zatsız. Adi adamlar məni qəbul elədi, xəstəxanan oldum, xəstəsi. 2-3 gündən sonra həkim gəldi, biz görüşdük. Amma mənə heç nə demədilər, aldadıcı vədlərlə ki, yaxşı olar, nə bilim, nə olar, nə olar. Axırıncı dəfə mənə gəldilər ki, gedirik Vasif Talıbovun yanına.
Bunu kim deyir sizə, xəstəxananın işçiləri?
Cavan oğlan yaxınlaşır mənə deyir. Deyirəm ki, siz kimsiniz? Deyir ki, bəs nazirliyə gedirsən, oradan da Vasif Talıbovun yanına, sən buraxılırsan, gedirsən evə. Xəstəxananın administrasiyasının xəbəri olmadan məni qoydular bir maşına, apardılar Daxili İşlər Nazirinin qəşək tanıyıram. Amma məni arxa tərəfdən apardılar. Padvaldan məni başladılar sorğu-suala tutmağa.
Kimlər idi, özlərini təqdim elədilərmi? Pagonlu adamlar idi ya?
Pagonsuz adamlardır, amma nazirin görünür əməkdaşlarıdır. Mən onlardan da maraqlanım, siz kimsiniz, mən kimlə danışıram? Mənə vəzifədə demədilər heç nədə.
Bəs nə soruşurdular Ələsgərəm, nə deyirdilər sizi?
Onların ən maraqlı sözü odur ki, belə rəsmi qaydada, qorxuducu qaydada ki, sənin Fariz Məmmədovunan işin yoxdur. Fariz Məmmədov Sədərək rayonunda rəis vəzifəsini zəbt eləmiş bir adam. Polis rəisidir.
Siz ondan nə şikayət mi
eləmişsiniz? Belə şikayətim mənim, şikayətimə o baxır. Mən onun nə şikayət eləmişəm? Mən qoluma qandal salan da odur.
Bəs nə istəyirdilər sizdən? İndi soru-sualın axırı necə qutardı?
Soru-sualın axırı ondan ibarətdir ki, sən yerli hökumətə şikayət eləməliydin. Nə üçün respublikaya, yəni Azərbaycana, prezidentə şikayət yazmışsan, Milli Məclisə şikayət yazmışsan?
Sizin şikayətiniz nə idi? Prezidentə niyə müraciət eləmişdiniz?
Mənim binam altına su doldurub, qəsdən çatladılıb, bin övrədən başa qədər onu qonşu edib. Mən şikayəti əvvəllər də yazmışam, hətta Vasif Talibovun özünə də yazıb müraciət eləmişəm ki, belə vəziyyətdir. Heç kim baxmayıb, ona görə də mən nəzərdə tutdum. Mən indi müraciət edeyim prezidentə, gəlib baxalar, bəlkə bu binanın haqqında bir fikir gələr ortaya. Budur mənim günahım. Vəsəl.
Bu neçə gündə yaşadıqlarınızı necə ifadə edərdiniz?
Bu ölkədə maskada olan bir sistemdir. Bu sistem bütün gücü ilə hücumdadır. Mən də həmin məhbur olan adamlardan biriyim. Hər addım başa hədəliyirlər. Həkim nə edə bilər? Həkimə deyilir ki, sən bu xəstəni saxla, diaqnozlardan birini qoysan, sabah da olursan şizofrenik, vabşi qolumda qandalı, elə bir küçəyə çıxmaq icazə olmayacaq, bura gedir. Bu da ölüm elə bilirəm ki, tamamilə şərəfatlı şey.
Bəs burada nə deyirlər?
Bura an 28-dən gəlmişəm. Burada da komissiya təşkil edib baxıblar mənə. Mənə rəy haqqında heç də demirlər.
Bayaq dediniz ki, mənim həyatıma təhlükə var, məni hədələyiblər.
Mən bu saatı sizə onları demək istəmirəm ona görə ki, buranın har olduğunu bilirəm. Bir iynə kifayətdir ki, ürəyi tutdu öldü. Bu yolları keçən adamlar var.
Sizə hansısa bir diaqnoz hələ ki qoyulmayıb. Nə gözləyirsiniz? Nə olacaq? Bu yaxın günlərdə sizi buraxacaqlar mı? Yoxsa?
Mən sağlamam. Bunlar nə istədi yaza biləcəklər. Mənim gücüm yoxdur. Düzgün yanaşsalar, mən yenə deyirəm, özümə məxsus, öz gücüm daxilində kifayət qədər savadlı həkim. Mənə əldə qayrımə diaqnoz qoymaq çətindir. Amma o polis rəisi ki, mənə psixik xəstə diaqnoz qoyub, sizə aydındır ki, bu demək hər şeyə qadirdirlər. Mən dəli də ola bilərəm, mən atom bombası da ola bilərəm. Bu hər şey deyə bilərlər və yapışdıra bilərlər.
Bunları Ələsgər İsmailov deyir, ona paranoya diaqnozu qoyulub. Müxbirimiz Maştağı xəstəxanasında olanda həmin vaxt insan haqları müdafiəçisi Elçin Behbudov da, İsmailovun qohumları da xəstəxanada olub, onların həkimlərlə söhbətində Şahnaz Bəylərqızı da iştirak edib. Bəzi məsələlərə ilə həmin söhbətdə müəyyən aydınlıq gəlir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mütəxəssislər Ələsgər İsmailova paranoidal psixopatiya diaqnozu qoyublar. Bunu mən Bakıdakı bir sayılı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında baş həkimin müavini İlham Məmmədovdan öyrənirəm. Həmin söhbətdə Ələsgər İsmailovun özü, qohumları, eləcə də Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Müdafiə Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da iştirak edirdi. Həkimin sözlərinə görə bu ilkin diaqnozdur, amma bu həftə ərzində həkimlərin məşvərəti keçiriləcək və qəti diaqnoz qoyulacaq. Amma İlham Məmmədov istisna etmir ki, ilkin diaqnoz öz qüvvəsində də qala bilər. İlham Məmmədovdan onu da öyrənirik ki, paranoidal psixopatiya əsasən şəxsiyyətin özünə diqqət cəlb etməsidir. Həkimin qənaətincə ilə buna görə də Ələsgər İsmailov qonşunun sayəsində evinin təməlinin çatlaması ilə bağlı yerli qurumlara deyil, prezident aparatına, ATƏT-in Bakı ofisinə, baş prokurora və parlamentə müraciət edir. Həkimə görə bu xəstəliyin ilkin əlamətləri sayıla bilər. Cavab İsmailovun qohumları isə həkimə etiraz etməsələr də, sonradan mənə deyirlər ki, bu diaqnozla razılaşmırlar. Onun qardaşı oğlu Şahin İsmailov bildirir ki, əmsi yerli qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də şikayətinə baxan olmayıb. O, çarəsizlikdən prezidentə müraciət edib. Və əslində, bugün Naxçıvanda elə bir mühit formalaşıb ki, vətəndaş elementar hüquqlarını tələb eləyəndə qolu qandallanıb ya polisə aparılır, ya da ona dəli damğası vurulur. Baş həkimin müavini isə deyir ki, əslində paranoidal psixopatiya elə də ciddi xəstəlik deyil, ciddi müalicəyə ehtiyacı da yoxdur və həkim kimi Ələsgər İsmailov bundan sonra da işini davam etdirə bilər. İlham Məmmədov hətta Ələsgər İsmailov otaqdan çıxarılandan sonra Şahin İsmailova məsləhət də verir. Onun fikrincə yaşın bu vaxtında mübarizə aparmaq əhəmiyyətsizdir. O, sədərəkdən göndərilmiş 7 nəfərin imzaladığı faksı da göstərir. Həkimin sözlərinə görə həmin faksı imzalayan Ələsgər İsmailovun qonşularıdır və onlar Cənab İsmailovda ruhi xəstəliklərin əlaməti olduğunu bildirirlər. Güya Ələsgər İsmailov onları görəndə paltarını soyunurmuş, binanı yoxlamağa gələn komissiya üzvlərini acılayırmış və s. Amma baş həkimin müavini deyir ki, bu informasiyanı yoxlamaq və başqa qonşuları dindirmək imkanı yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçlu isə Sovet dövrünün məşhur filmlərindən olan Qafqaz əsrini xatırladır. Filmin qəhrəmanı Şurik rayon rəhbəri Yoldaş Saaxovdan prokurora şikayət etmək istədiyini deyir və bu zaman ruhi xəstəxanadakı dırnaqarası prokurorun palatasında yerləşdirilir. Ərəs Noruçlu deyir ki, bu cür praktikaya tez-tez rastlandığından Sovet psixiatrları vaxtı ilə Ümumdünya Psixiatrlar Assosiasiyasından xaric olunmuşdular. Səbəb bu idi ki, onlar psixiatriyanı siyasi alətə çevirmişdilər və bugün Azərbaycanda da Sovet ənənəsinə qayıdış var. Ərəs Noruçlu deyir ki, bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə, müstəqil psixiatr yoxdur. Buna görə də nəinki 70 yaşlı qocanı, hətta istənilən şəxsi prezidentə və ya ATƏT-ə şikayət etdiyinə görə ruhi xəstəxanada yerləşdirmək olar.
Təzyiq vasitəsilə icra strukturlarının, polis orqanlarının və digər orqanların təsiri təzyiq ilə görülür. Bu normal bir şeydir. Sabah duyarlıq istənilən bir adama yapışdırmaq olur.
Baş həkimin müavininin sözlərinə görə isə Ələsgər İsmayılovun qohumları istənilən vaxtda onu evə apara bilərlər. O xəstəxanada məcburi qaydada saxlanmır. Artıq həkimin ailə üzvləri bu saatlarda Bakıda olmalıdırlar və onlar sabah Ələsgər İsmayılovu evə apara bilərlər. Müxalifət partiyası olan AXCP üzvü 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov sentyabrın 20-sində həbs olunub və ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. İsmayılov siyasi motivlərlə həbs olunduğunu deyib. O bildirib ki, həbsinə səbəb dəfələrlə korrupsiya və başqa özbaşınalıqlarla bağlı prezident aparatı və digər orqanlara şikayət yazmasıdır. Amma hakim partiyadan olan millət vəkilləri parlamentin oktyabrın 1-də keçirilən iclasında bu fikirlərlə razılaşmayıblar və bildiriblər ki, həmin şəxs qanunu pozub və buna görə də xəstəxanaya yerləşdirilib.
Şahnaz bəylər qızı, indi əgər biri desə ki, məsələn, Maşdağada qaz niyə yoxdur, onu da tutub ruhi xəstəxanaya salmaq olarmı? Qaz barədə az sonra. Maraqlıdır ki, Harri Kasparovun rəhbərliyi elədiyi Birləşmiş Vətəndaş Birliyindən olan yerli fəalı da Rusiyada bir neçə ay bundan qabaq dərxanaya salmışdılar. Gəlibmiş, sürücü vəsiqəsi üçün tibbi arayış alsın, deyiblər ki, sən dəlisən. Bir həkim ona hətta başa salıb ki, dəli olmayan vəziyyətdən bu qədər narazı ola bilərmi? Bu əhvalat Amerika qəzetlərində də yer almışdı. Kasparovun hərəkatında Kremldən ən narazı adam isə Kasparovun özüdür və keçmiş Bakılı indi Rusiya prezidentliyinə namizəddir. Rusiyada ona birbaşa deyirlər ki, Azərbaycanda bu qədər problem ola, sən niyə Rusiyanı düzəltmək istəyirsən? Hardan gəlmirsən, get oranı düzəlt. Keçmiş Bakılını Bakıda necə xatırlayırlar, bu barədə gələn verilişlərimizdə danışacaq. İndi isə qaz ölkəsi Azərbaycanın qaz probleminə keçirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Təkcə Şah dəniz yatağında 1 trilyon 200 milyard kub metr qaz var. Azəri Çıraq günəşli yatağında 500 milyard kub metr. Avropa-Rusiya qazına alternativ qazı Azərbaycandan ala bilər. Bütün bunları Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev beynəlxalq konfransda deyib. Nazir trilyonlardan danışır, ancaq Azərbaycanın özünə lazım olan bir neçə milyard kub metr qazı Azərbaycan tapa bilmir ki, öz sakinlərinə versin. Uzqar regionlara yox, elə Bakı yaxınlığındakı kəndlərə, elə Bakı kəndlərinə də yox. Bakının özünə qaz niyə verilmir, ya lap zəif gəlir. Niyə satmağa qazı Azərbaycan tapa bilir, öz sakininə verməyə tapa bilmir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Çayniki qoyuruq saat 6-da durub qoyuram, 8-ə kimi ancaq qaynayır. Qış ərzində ümumiyyətlə qaz heç olmur, axşamlar da kəsilir, 11-dən sonra qaz olmur bizdə.
Yox, bizdə qaz yoxdur. İşıqdan istifadə edirik, petkalarla.
Problem gözlənilir həmişə kimi. Bu gedişdə inanıram ki, qışda da olar. Yəni, mən elə bir tərk hiss eləmirəm işlərimdə.
Deyir, yaydır, bəlkə qış olanda yaxşı olar. İndi yəqin nəsə tikinti gedir, bəlkə nəsə nasazlıq haradasa bir yeni obyekt açılır. Ümid edirik ki, qışda sazlayanlar yaxşı gələr.
Bakı sakinlərinin şikayəti qazdandır. Söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu deyir ki, evlərində qaz olsa da, amma ondan əməlli başlı istifadə edə bilmirlər. Qaz gəlsə də o elə yalnız közərir. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatlarının İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə deyir ki, Bakı və ətraf kəndlərin 2006-cı ildən qazlaşdırılması ilə başlayan dövlət proqramı indi də davam eləməkdədir. Buna baxmayaraq, Azərqaz rəsmisi yenə də vurğuluyor ki, Bakı şəhərində ümumiyyətlə qaz problemi yoxdur. İdarə artıq qışa da tədarükünü yekunlaşdırıb.
Lokalin ola bilər, desinlər, biz onun təhsili aradan qaldırıq. Yəni ki, bugünkü gündə Azərbaycanın elə bir nöqtəsi, elə bir yeri yoxdur ki, orada qazla əlaqədar müəyyən çətinlik olsun. qətiyyət. Bunu biz əksinə biz bankdan istiqaqaz ixrac eləməyə hazırlaşırıq bu saat. O düzgü söhbət deyil.
Fikrini öyrəndiyim Binəqədi rayonunun sakinlərinin bir qismi isə iddia eləyir ki, qaz təminatının zəif olmasına görə onlar lazım orqanlara şikayət ediblər. Amma son nəticədə hər şey yenə də dəyişməz qalıb.
Qazımız yoxdur. Yemək pişirə bilmirik, yuna bilmirik. Uşaqları bitmirə basacaq, sonra bilmirik nə edəcəyik. Toqdan da istifadə eləmək istəyirik, o da baha. Və sonra nə qayrək biz? Qaz haradasa 2-3 il. Şikayət eləmlib bir dəfə. Nə olsun, nəticəsi olmayıb.
Nə deyiblər?
Nə deyiblər? 1-2 günlük verirlər, yenə də həmən qayda. Bavariyyə pişirə bilmirik, balon bağlaya bilmirik, yaydı, yay uzunluq, inanırsa elə qalırıq elə. Gəlirlər, bir balaca da borcumuz olan kimi nərdivan əllərində gəlirlər, kəsirlər qazımızı.
Bu yaxınlarda bir ay, ay yarımından qabaq Binəqədi rayon qaz idarəsinə, bir də Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə məktub ünvanladıq, bir 200 nəfərin imzası ilə. Gəlib yoxlamamışdan qabaq, biz sonra belə hiss elədik. Azacıq da olsa qaz buraxıb, gəlib bir iki dən yoxladılar. Dedilər, qaz yaxşı deyil, amma işlətmək olar, deyib getdilər. Sabahsı gündən yenə də həmin ki vəziyyətdəyik.
Sakinlər qaz təminatının yaxşılaşacağı ilə bağlı verilən vədlərə inanmasa da, Azərqaz rəsmisi deyir ki, əhalinin qazla bağlı ödənişi aybay artır. Buna baxmayaraq, Vaqif Namazov deyir ki, hələ də bəzi bölgələr ödənişi tamlıqla ödəmir.
Əhalidə satılan qazın pulunu yığıbdır. Azərqaz Səhəmdar Cəmiyyəti üzrə, sanki Bakı şəhəri üzrə 100% yığılır, digər rayonlar üzrə 90% yığılır. Az ödəyən rayonlar Şəkidir, sonra Lənkərandır, Bərdədir, Neftçaladır, Dəvəçidir. Bu rayonlarda qaz sərfiyyatının haqqı lazımi səviyyədə yığılmır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, dövlətin qazla bağlı vədləri bir o qədər də reallığı əks etdirmir. Ekspert deyir ki, statistikaya inansaq onda heç bir qıtlıq olmamalıdır. Problemin əsl səbəbi isə ekspert deyir ki,
paylayıcı şəbəkələrin idarə edilməsində problemlər var. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, bəyənsək də, bəyənməsək də, bugün biz qeyd eləməliyik ki, ümumiyyətlə, bu sahədə bizim beynəlxalq təcrübəyə ehtiyacımız var və bizim Sovet dönəmində və müstəqilliyin ilk 15 ilində qazandığımız praktika o şəbəkələrin yetərincə idarə edilməsi üçün kifayət deyil.
İlham Şabanın fikrincə hətta havaların mülayim keçməsi ilə əlaqədar. Ötən ildən bu ilə qaz ehtiyatı qalsa da belə, yaxud da Şahdəniz yatağından qazın hasılatı artırılsa da belə, qaz problemi Azərbaycanda qalmaqdadır.
Sevin Hüseynzadə, kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
14-24 Şirin məktəbində gəncləri necə qarşılayırlar? Onları burada nə gözləyir?
Köhnə əsgərlər, çavuşlar, başlayırlar. Yəni, üstündə nəyin var? Sən bilir ki, 100% üstündə pul var da sən. Bizə biraz hörmət elə, bizə də kömək deyil, nəmni elə. Sən çox şaqa dilətdirməyəcək, nə bilim, çox günün altında saxlanmayacaq, çox incitməyəcək sənə. Nə bilim, evə zəngələməyə kontrol yüklə.
Şili məktəbində gənclərin nə öyrəndiyini bilmək istəyirsiniz? İnsan haqlarının əsgərlikdə necə qorunduğundan xəbərdar olmaq necə? Elə isə radionuzu 101.7 FM-də qurun. Bu dəfə 14-24-də əsgər gənclər dinləyəcəksiniz.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə regional vəziyyətə keçək, buna Avropadan baxışa keçək. Regionun ən inkişaf eləmiş ölkəsi hansıdır? Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi hesab edir ki, Gürcüstan. Azərbaycanın və Ermənistanı geri salan isə Qarabağ münaqişəsidir. Semnebi onda deyir ki, SSRİ sistemi bu üç ölkəni birləşdirə bilmədi. Semnebinin Brüsseldəki çıxışından daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın tarixində oxşarlıqlar olsa da ümumi mənsubiyyətləri yoxdur. Onları birləşdirmək üçün sovet cəhdləri uğursuz oldu. İndi isə bu üç ölkə köhnə dəblə etnik özünə məxsus millətçiliyi saxlamaq istəyir. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. O, Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış edib, deyib ki, Gürcüstan regionda ən çox inkişaf etmiş ölkədir. Avropa Birliyi və NATO-ya yaxınlaşmağa can atır. Ermənistan və Azərbaycana gəlincə, Semnebi iki ölkə ölkənin uzun müddət davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunub. Onun sözlərinə görə vəziyyət kövrək olaraq qalır, hər iki ölkədə 2008-ci il seçkiləri öncəsi vəziyyət daha da pisləşə bilər.
Situation is fragile. Security incidents continue.
Vəziyyət kövrəkdir. Təhlükəsizliyi ilə bağlı insidentlər davam edir. Bu da münaqişənin yayılması riskini artırır.
This underlines the risk of escalation.
Semnebi deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik cəhdləri yaxın gələcəkdə daha da artacaq, Avropa Birliyi də onları dəstəkləyəcək. Peter Semnebi Azərbaycana xəbərdarlıq edib. Deyib ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanın enerji resurslarına və tranzit potensialına marağına baxmayaraq, blok bu ölkədə insan haqları standartlarının pozulmasına göz yummayacaq.
At the same time, we cannot close our eyes to other parts of the agenda.
Biz Avropa Birliyi gündəliyinin başqa hissələrinə göz yuma bilmərik. Demokratik islahatları həyata keçirmək, insan haqlarına, media azadlığına hörmət eləmək lazımdır. Məncə hamı başa düşməlidir ki, əgər bu məsələlər Avropa Birliyi ilə münasibətdə ciddi qəbul olunmasa, gec-tez bu münasibətlərdə problem yaranacaq. Bu əlaqələrin maraq doğuran hissəsi də ziyan çəkəcək.
If these issues are also not taken seriously in the relationship, this relationship will sooner or later run into trouble and the interest-based part of the relationship will also suffer as a result.
Peter Semnebi Rusiyanın regiondakı dondurulmuş münaqişələrlə bağlı danışıqlarda rolunu da qeyd edib, bildirib ki, Moskva münaqişələrin həll olunması cəhdlərində əsas oyunçu kimi qalacaq.
Peter Semnebinin Brüsseldəki son çıxışından Arifə Kazımova danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Dünən axşamdan Türkiyənin STV televiziyasının Azərbaycanda yayımlanması dayandırılıb. Onun yerinə Azərbaycanın öz yeni televiziyası Xəzər TV öz işinə başlayıb. Ancaq maraqlıdır ki, bir çox verilişlər elə STV-nindir. Bu necə ola bilər? Axı, müəlliflik hüquqları var. Yoxsa bu televiziyalar necəsə bağlıdırlar, dəyişən addır. İstənilən halda Xəzər TV tamaşaçıya yeni nə vəd eləyir? Ülkər Akif qızı bütün bu suallara cavab axtarıb.
Şimdə 40 dənə türk film verir, arvat da türkləşib, oğul da türkləşib, uşaq da türkləşib. Nəyimə lazımdır? Mənim torpağım lazımdır, mənim cəmiyyətim lazımdır, mənim gələcək nəslimi lazımdır ki, onlar gələcək firavan yaşasınlar.
Asef da yerli televiziya kanallarından gileylidir. Deyir, türk filmlərindən lap boğaza yığılıb. Yeni Xəzər TV-nin açılacağı xəbərini işləndən isə ümid edirdi ki, fərqli nəyəsə baxa biləcək. Amma Xəzər TV dünəndən fəaliyyətə başlayıb. Yayımlandığı qısa dövr ərzində həmin tezliyə öncə sahib olan Saman Yolu telekanalından o qədər də fərqlənməyib. Eyni seriallar, eyni filmlər. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox maarifləndirici, insan haqları və mənəviyyatla bağlı yerli telekanalların istehsalı olan verilişlərə ehtiyac olduğunu deyirlər.
Mənə elə gəlir ki, gənclərin inkişafına görə, gənclərin gələcəkdə onların tam mükəmməl bir insan kimi belə bir səviyyəli bizim verilişlərimiz yoxdur. Klipcə belə bir verilişlərin olmağı daha gözəl olar.
Kliplər olsa daha çox yaxşı olar. Azərbaycan klipləri, sıradı müğənnilər klipləri.
Mən də istəyirəm ki, yaxşı kinolar versinlər. Başqa heç nə istəmirəm.
Ən çox mənəviyyətə baxsalar daha yaxşı olardı. Cəmiyyətin mənəviyyət, elmləşdirilməsi, maarifləndirilməsi, insanların daha çox əqidə baxımından inkişafına daha çox fikir etsələr yaxşıdır. Bu seriallardır, nə bilim, burada boş-boş əyləncələrdir, onlardan əşəkə daha yaxşıdır.
Qadınlara çılpaq verilişlərdə çılpaq olmağı məsləhət bilmirəm. Maarifləndirici verilişlərin, tərbiyəvi verilişlərin ekranlarda olmasını istəyərdim.
Xəzər TV-nin Saman Yolunun davamçısı, yoxsa yeni bir telekanal olması ilə maraqlandım. Baxmayaraq ki, Milli Teleradio Şurasının qərarında yeni telekanalın fəaliyyətə başlayacağı bildirilirdi. İki dəfə telekanalın yerləşdiyi binaya getməyimə və dəfələrlə zəng etməyimə baxmayaraq televiziya rəhbərliyi suallarımı cavablandırmaq istəmədi. Heç bir izah səbəb göstərmədən. Eho qəzetinə müsahibəsində isə telekanalın direktoru Asif Hacıyev bildirib ki, müvəqqəti olaraq efiri musiqi və filmlərlə dolduracaqlar. Bir müddət sonra isə elm təhsil, mədəniyyət və maarifləndirici verilişlərə üstünlük verəcəklər. Asif Hacıyev telekanalın şov-biznesdən uzaq olacağını da deyib. Rəhbərlik xəbərlər şöbəsi yaratmağı da planlaşdırır. O ki, qaldı hansı xəbəri necə verməyə, direktor deyir ki, yeni kanal neytral və müstəqil olacaq. Amma bununla yanaşı, dövlətçilik ənənələrinə də sadiq qalacaq. Bəzi mütəxəssislər isə yeni telekanalın müstəqil olacağına elə indidən şübhə edirlər. Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli deyir ki, telekanalın necə maliyyələşəcəyi sual doğurur. Çünki hazırda yalnız bəsit talk show-lar, əyləncəli verilişlər reklam bazarının diqqətini çəkir.
Amma bu deyir ki, mən kütləb psixologiyasını əsas götürməyəcəm. Bəs götürməyəcəksən sən fəaliyyətli nə ilə?
maliyyələşdirəcəksən. Yəni bu televiziyanın mən müstəqil olduğuna heç cür inanmıram. Ona görə yox ki, səhnə arxası məlumatlara dayanıb deyirəm. Sadəcə ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə xəbər fəaliyyətini keçirdir ikinci plana. Yəni bu televiziya informasiya fəaliyyəti ilə məşğul olacaq, amma hələlik üstünlük verir bu sanki maarifçi vermişlərə. Biz də bilirik ki, maarifləndirmə adı ilə o yerdəki pluralizm yoxdur. Manipulyasiya başlayacaq. Adını qoyacaq maarifləndirmə, amma maarifləndirmə adı ilə təbliğat gedəcəkdir.
Zeynal Məmmədli deyir ki, müstəqil televiziya kanalı hər şeydən öncə öz auditoriyası üçün işləməlidir. Bunun üçün isə öncə auditoriyanın tələb və təkliflərini öyrənmək lazımdır. Amma Azərbaycanda bu yöndə sosioloji sorğu keçirən nə dövlət, nə də qeyri-dövlət təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Yenə Xəzər TV-dən Ülkə Rakib qızı danışdı və nəhayət sonda Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakim yerinə 3 namizəd irəli sürdü, Avropa Şurasından heç biri keçmədi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin izahı budur ki, texniki problemlər olub ona görə. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinin təmsilçisi Çingiz Əskərov AP agentliyinə daha açıq deyib ki, bunda Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin şikayətləri əsas rolu oynayıb. Ancaq maraqlıdır ki, Türkiyənin namizədləri də rədd olunub, eləcə də Bolqarıstanın, Rumuniyanın, San Marino'nun. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə bununla maraqlanıb ki, Avropa Məhkəməsində Türkiyənin namizədləri niyə rədd olunub? Çünki bu namizədlər arasında öz peşəkarlığı, öz mövqeyi ilə çox tanınmış adamlar var.
Avropa Şurası Parlamentar Assambleyasının siyasi bürosu Türk hökumətinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hakimliyinə namizəd göstərdiyi 3 nəfərdə rədd edərək yeni namizədlər göstərməsini tələb etdi. Siyasi büro Erdoğan hökumətinin göstərdiyi namizədlərin İnsan Hüquqları Məhkəməsinin kriteriyalarına uyğun gəlmədiyini səbəb göstərdi. Namizədlərdən biri Avropa Şurasının Türkiyəyə qarşı qəsdən daha sərt kriteriyalar tətbiq etdiyini bildirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi üzvlüyünə Türkiyədən göstəriləcək olan namizədlə bağlı söhbətlər müəyyən müddətdən bəri gündəliyi məşğul edirdi. Zira məhkəmənin 1998-ci ildən bəri çalışan üzvü Rıza Türmənin Türban məsələsində Türk dövlətinin lehinə qəbul edilmiş qərarda rolu olduğuna dair iddialar Erdoğan hökumətinin Türməni yenidən namizəd göstərməyəcəyinin səbəblərindən biri kimi izah edilirdi. Necə ki gözlənilən oldu və məhkəmənin pensiya yaşı çatmayan Rıza Türmənin vəzifəsinə davam etməsinə meylli olmasına baxmayaraq Hökumət əvvəlcə irəli sürdüyü türmənin namizədliyini geri çəkərək başqa namizədlər göstərdi ki, onların hər üçünə Strasburg veto qoydu. Strasburgdan gələn veto xəbəri Türkiyədə bir mənalı qarşılanmadı. Avropa Şurası Parlamentarlar Assambleyası Siyasi Bürosunun qərarını Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən 7 Təbə Universiteti Hüquq Fakültəsinin dekanı Professor Haluk Qabali olub, hökumətin göstərdiyi 3 namizəddən birinin Belçika vətəndaşı olduğuna, İkincisinin isə İnsan Haqları Məhkəməsinin çalışma dilləri olan İngilizcə və Fransızca bilmədiyinə və üstəlik patent hüququ sahəsində mütəxəssis olduğuna diqqət cəlb edərək namizədlərin rədd edilməsinin hökuməti çətin vəziyyətə saldığını vurguladı. Azadlıq Radiosunun siyasi büronun Türkiyədən İnsan Haqları Məhkəməsi üzvlüyünə hər üç namizədi rədd etməsi ölkənin hüquq sisteminə etimadsızlığın göstəricisi ola bilərmi sualına 7 Təbə Universiteti Hüquq Fakültəsinin dekanı Professor Halıq Qabalıoğlu "Xeyr, əgər hər üç namizəd ciddi seçilmiş insanlar olsaydı, onların içindən bir nəfəri seçmək çətin olmaz və bu vəziyyət yaranmazdı" deyə cavab verdi.
Fakat onu sonradan geri çəkdilər. Nə gərəkdirdi çəkdiklərini bilemiyoruz tabi değişiklik dersinlerden. Bilmiyorum değişik kararlar var yani divanın çok sayıda kararı var. Türkiye aleyhine verilebileceği sanılar birçok kararda Türkiye aleyhine olumlu katkıları olduğu söyleniyor. Yabancı hukukçular tarafından yargıcı Rıza Bey'in.
Hökumətin mart ayında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi üzvlüyünə namizəd göstərdiyi, ancaq sonra namizədliyini geri çəkdiyi İstanbul Kültür Universitetinin professoru Durmuş Teyzan isə Türkiyənin namizədlərindən biri olan Ruşan Ərgəcin insan hüquqları sahəsində dünyada tanınmış mütəxəssis olduğunu xatırladaraq onun namizədliyinin rədd edilməsini anlaya bilmədiyini vurguladı. İnsan Hüquqları Məhkəməsində bir müddət Türkiyənin vəkili də olan professor Teyzan hökumətin birinci siyahını geri çəkib Strasburqa ikinci siyahı göndərməsinin gərəksiz olduğunu və namizədlərə veto qoyulmasında bu adımın da rol oynaya biləcəyini vurguladı.
Şeyinə ben karışmak istemiyorum. Yani ve kendim şahsen üzüldüm tabii hiçbir gerekçe olmadan bizim listemizin çekilmesini. İnşallah bir daha böyle hatalar yapmazlar.
Türkiyənin daxili hüquq sistemi vətəndaşlara nə qədər güvən versə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də vaxtaşırı müraciətlər olur. Və Strasburqdakı məhkəmənin hökmləri daxili hüququn bir parçasına çevrilir. Buna görə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yeni namizədlər göstərərkən hökumətin bundan sonra daha diqqətli davranacağı düşünülə bilər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycanın, Türkiyənin və bəzi ölkələrin irəli sürdüyü namizədləri Avropa Şurası rədd elədi. Bundan Mayıs Əlizadə danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparır.
14-24 Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM dinləyiciləri. 14-24 25 dəqiqəlik sizin qonağınızdır. Bugün müzakirə mövzumuz kiminin vətənə xidmət, kiminin kişilik məktəbi saydığı əskərlikdəndir. Necə keçir Azərbaycandakı hərbi xidmət? Gənclərin hansına razılıqları var? Qonaqlarımla söhbətdə hamısını işitəcəksiniz. Araçılıq isə mən edəcəm, Müsalə Əlibəyli. Mənimlə efiri paylaşanlar ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov, müzakirələrə hərbi ekspert kimi qatılacaq, keçmiş əskər Vüsal öz əskərlik maceralarını bizimlə bölüşəcək və indiki tələbə bir ildən sonra isə hərbi xidmətə çağırılacaq Vüqardır. Hoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, gənclərin məkanına salamlayıram sizi.
Biz də salamlayırıq, sizi də və hörmətli dinləyicilərimizi.
Ondan başlamaq istərdim ki, ümumiyyətlə, dövlət ordusunda xidməti necə dəyərləndirirsiniz?
Məncə kişilik məktəb sayılmır hərbi. Mən elə fikirləşirəm. Çünki əskərliyə gedəndən sonra adamın orada başına elə şeylər gəlir ki, elə oyunlardır, huzurlar adamın başına. Həm köhnə əskərlərimi desəm, yəni əskərliyin qaydasıdır bu, düzdür. Yəni mən eləyiblər, mən də özümdən sonra gələnləri eləmişəm. Belə bu qayda qanundur, bu mümkündür. Mən gedəndə məsələn deyirdim ki, yox, heç vaxt belə bir şey etməyəcəm. O niyə eləyirlərsə eləsinlər mənə, mən etmərəm. Amma adam elə vəziyyətə düşür ki, adamın əsəb sistemi elə vəziyyətdə pozulur ki, yəni elə bir psixoloji pis vəziyyətlərə düşür ki, adam. Yəni o etməyə adam məcbur olur. Məncə nə kişilik məktəbi hesab eləmirəm əskərliyi.
Bəs vətənə xidmət?
Vətənə xidmək hamının borcudur, amma bu olmalıdır. Burası Azərbaycan ordusunda xidmət eləmək kişilik məktəbi deyil. Mən elə fikirləşirəm, ancaq xidmət etmək lazımdır.
Məncə də kişilik məktəbi deyil, çünki gedib gəlmiş dostlarımın dediklərinə görə orada əslində bəzilərini kişilikdən çıxırlar. Düzdür, oradakı çətinliklərin mülki həyatda insana kömək eləyir, amma bu kişilik demək deyil. Vətən borcu kimi isə borc nədir? Borc sənə bir şey verirlər, əvəzində bir şey istəyirlər. Vətən mənə nə verib ki, əvəzində məndən nə borc istəyir? Mən belə fikirləşirəm.
Buyurun Üzeyir bəy, siz də
dostlarından fərqli olaraq elə düşünürəm ki, əslinə qalsa hərbi xidmət kişilik məktəbi olmalıdır. Amma burada olan o müəyyən nüanslar, yəni gənc dostlarımı yəni belə bir fikir səsləndirməyə məcbur eləyir. Bu əlbəttə ki, ağırdır mənim üçün, yəni uzun illər hərbi xidmət keçmiş bir zabit üçün. Vətənə xidmət konstitusiya ilə hər bir vətəndaşın borcudur və o borc mən elə başa düşürəm ki, eyni zamanda da bir kişilik məktəbi olmalıdır. Çünki bizim atalarımız, bizim babalarımız hərbi xidmətə ümumiyyətlə yəni kişilik mətinliyi nöqteyə nəzərdən baxıb. Amma təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm ki, müstəqillik qazanandan sonra bizim gənclər yəni müəyyən problemləri yaşayıb, görüb, eşidib, yəni belə bir qənaətə gəlirlər. Amma mən hesab eləyirəm ki, yəni bu da bir vaxt çərçivəsində yəni olacaq. Bu problem də aradan götürüləndən sonra yəqin ki, bu məktəbi hamımız, necə ki biz orta məktəbdə orta təhsili keçmişik, indi keçirik, ali təhsili keçirik. Bu əskəri xidmət də bir məktəb olaraq, məktəb sözün yaxşı mənasında. Çünki orada insan sabahın ailə başçısı bütün çətinliklərə sinə gəlməlidir, bütün o problemləri yaşamalıdır ki, sabah yaradacağı ailədə də həmin o problemləri özü həll edə bilsin. Amma təəssüflər olsun ki, yenə bayalar qardaşım deyir ki, o elə problemlər yaradılır, süni problemlərdir. O süni problemlər də özlərini qanundan üstün tutan şəxslərin yaratdığı problemdir. Hər halda mən arzu edirəm ki, gələcəkdə sözün həqiqi mənasında ordu bir belə deyim də yaxşı mənada həyat məktəbi olsun və kişilik məktəbi olsun.
Üzeyir bəy, hərbi nizamnamələr insan hüquqları ilə necə ayaqlaşır?
Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bizim hərbi qanunvericiliyi təəssüflər olsun ki, bugünə kimi keçmiş SSR-dən tərcümə olunmuş qanunvericiliyidir. İstər onun sıra nizamnaməsi olsun, istər onun intizam nizamnaməsi olsun. İndi bizdə belə deyək, müəyyən addımlar atılır. Əslinə qalsa hər bir insan sıravi əskərdən tutmuş ali baş komandana kimi qanun qarşısında bərabərdir. Yəni onun qanunla bütün hüquqları qorunmalıdır və onun hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu baxımdan bizim hərbi nizamnamələr çox böyük müasir dəyişikliyə ehtiyacı olan sənədlərdir. Hüquqi normativ bazadır. O nöqtəyə nəzərdən mən demək istəyirəm ki, indiki şəraitdə, yəni bu keçmiş Sovetlər məktəbindən qalmış nizamnamələrlə müasir gəncliyi heç cür uyğunlaşmır. Ona görə ki, indiki gənclərimiz həyatda daha mütərəqqi məsələləri görürlər, amma orduya gələndən sonra o məsələləri, onların insan hüquq və azadlıqları orada lazımi səviyyəndə qorunmayanda onlarda hardasa bədbinlik yaranır, onlarda depresiya halları olur və hətta ağır nəticələrə gətirilən hallar olur. Yəni bizim əsgərdə olan yoldaşlarımız bilirlər ki, hətta insan ən belə deyək, son addım olan özünə qəsdə də əl atmağa məcbur olur. İstənilən halda mən onun tərəfdarıyam ki, bizim nizamnamələr müasir dövlətlərin, müasir silahlı qüvvələrin nizamnamələri kimi demokratik, belə deyək, insan hüquq və azadlıqlarını gözləyən və onları tənzimləyən qanunlar olsun.
Nizamnamədən kənarlaşaq, yəni ki, əslində davranışlar necə dəskər edir? Bir əsgər kimi, Vüsal, sən öz hüququ tələb edə bilirdinmi?
Əsgər kimi, valla, mən hüququmu tələb eləyəndə ağır nəticələnirdi sonra mənim üçün. Yəni, zabitlər məndən çox intriqəyə girirdilər. Həmişə, mən həyatda da belə olmuşam, harada oldu. Öz hüququmu həmişə tələb etmişəm. Tələb etdiyimə görə də mən həmişə adım universitetdə də həmçinin demagog deyiblər mənə, orta məktəbdə də demagog deyiblər mənə. Əsgərdə də həmçinin o adı almışdım üstümə, yəni elə deyib. Xitab eləyirdilər mənə. Yəni öz hüququmu tələb eləyirdi. Məsələn, elə olurdu ki, Zeyr bəy indi özü də bəlkə mənim sözümə şərik çıxacaq. Elə olurdu ki, elə zabitlər var idi ki, orada heç ailəsi qarşısında öz sözünü keçirə bilmir, öz uşağına söz deyə bilmir. Amma gəlib hansısa başqa bir adamın uşağını, heç də yəni adi bir şeyin üstündə gözümüzün qabağında məsələn, elə pis vəziyyətdə döyürdü, elə pis vəziyyətdə incidirdi, nəsə bir şey istəyirdi. Sən gətir vaxtında çıxartmayanda onun başına oynatırdı. Tez-tez növbətdə naryada salırdı tez-tez onu. Hər gün çerizdən ya kruqlusutka hamısını salırdı, narədə incizirdi onu. Öz hüququmu tələb eləyəndə də başıma belə oyunlar çox gəlib.
Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əskərlikdən?
Əskərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Sən adam əskərdə fikirləşir ki, həm bundan sonra gedəndən sonra həm də anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın, anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir yerə apar qoy, ya falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əskərdə olandan sonra həm fikirləşir ki, oğul atam mən bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa özbaşınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, onda fikirləşirəm ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacağam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
14.24-də dinləyirsiniz. Gənclərin məkanındasınız. Bugün biz əskərlik haqqında müzakirələr aparırıq. Necə keçir Azərbaycandakı hərbi xidmət? Gənclərin əskərliyi haqqında nə düşüncələri var? Bunları müzakirə edir. Qonaqlarım isə keçmiş əskər Vüsal və bir ildən sonra hərbi xidmətə çağırılacaq Vüqar və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Vüqar, sən əskərliyi kişili məktəbi saymırsan. Yaxşı, bəs sənin fikrincə kişilik məktəbinə kişi gedib necə qayıdırlar ki, sən buna razılaşmırsan?
Valla, pul olanlar elə kişi kimi də qayıdır, ya da ki, orada dayı-dayı olanlar. Amma biraz iradəsi zəif olanlar. Həm mənəvi baxımdan sındırılırlar orada. Həm də bəzi negatif hallar da olur.
Mən istəməzdim ki, orduya çağırışa 4 gün qalmış belə bir bədvin belə deyək, nota köklənə, həm də ki, bizim 30 gün ərzində orduya çağırılacaq gənc dostlarımız fikirləşsinlər ki, orduya gələcəklər, onlar orada məşəqətlər gözləyir. Sözsüz ki, yenə deyirəm ki, həm Vüsalın, həm Vüqarın saydıqları problemlər, təəssüflər olsun ki, var. Mən hesab edirəm ki, onlar olmamalıdır. Vüsal deyir ki, komandirlər öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib qeyri-qanuni əməllərə belə deyə əl atırlar. Bu birinci növbədə zabitlər özləri, yəni bu qanunlara əməl eləməlidirlər. Qarşısında yanan əskəri, çavuşu, giziri yəni onun şərəf əlayəqətini təhqir etmədən, ona hörmətlə yanaşmalıdırlar. Onun bir ailənin üzvü və yaxud da ki, bir ailə başçısı olmağını düşünməlidirlər. Yəni bu tərəfi düşünməlidirlər. Və Vüsal deyir ki, məsəl üçün o əskəridə mülkə həyatda olduğu vaxtı eləyə bilmədiklərini həyata keçirib, məsəl üçün komandirin əmrinə əsasən hər hansı bir tapşırıq yerinə yetirib, amma o gələndən sonra düşünür ki, doğma atasına, anasına və yaxud da ailəsi qarşısında, yəni o məsələləri niyə həyata keçirməsin? Əgər bu əskəri xidmətdə, yəni bunu həyata keçirir. bilərsən. Təsəvvür edin ki, qardaş Türkiyədə deyirlər ki, belə deyir, hətta əskər şəhid olanda deyir, vətən sənə canım fəda, belə fikir səslənir. O övlad hərbi xidmətdə olanda, hətta Allah göstərməsin, başına bir bədbəxt hadisə gələndə də valideyn qürurlanır ki, onun övladı vətən uğrunda canlı şəhid belə deyir, qurban verib. Amma gəlin baxaq bugün Azərbaycan əskərinə həmin münasibət varmı? Sözdə çox belə deyirdi, bəlağətli fikirlər səslənir. Amma reallıqda isə mən bunun şahidi olmuram. Hətta biz mətbuatla sıx təmasda olan yoldaşlar kimi görürük ki, şəhid ailəsi bugün ölkə başçısının sərəncamına əsasən o şəhidlərə verməli olduqları 100 manat müavinəti almaq üçün onlarla məmur qapısında qalır və sonda da az qala onun özünü borcu çıxardılar və övladı şəhid olmuş ana özünü yandıracağı ilə və son hansısa bir addımlar atmağı ilə fikrini ictimaiyyətə çatdırır. Əslində qalsa əskəri xidmətə mən onun tərəfdarıyam ki, əskər hərbi xidmətə başladığı gündən evə gəlib çatana qədər, sağ-salamat evə gəlib çatana qədər dövlət bütün yəni onun problemlərini, bütün qayğılarını öz üzərinə götürməlidir və onda hər bir kəs əskəri xidmətə gedəndə arxasında atasının, anasının hansı çətinliklərlə üzləşəcəyini və ya da ki, ailəlidirsə bilirsiniz ki, bizdə indi 35 yaşa qədər hərbi xidmətdir. Təsəvvür edin ki, onun ailəsinin hansı çətinliklərlə üzləşəcəyini düşünməməlidir. O yalnız xidməti haqqında düşünməlidir. Və ən ündə mən hesab edirəm ki, əskəri xidmətdə bizim gənclərimiz bir-biri ilə çox sıx təmasda olmalıdır və yaxşı mənada dostluq əlaqələri yaranmalıdır. Təəssüflər olsun ki, o neqativ amillər başqa yenə deyirəm, mənfi tendensiyalara yol açır. Təsəvvür edin ki, qanunsuzluq edən hansısa bir çavuş və yaxud da ki, xidməti bu gənc əskərdən çox çəkmiş bir əskər hansısa bir rayondadırsa, onun dostuna, yəni konkret olaraq özündən yaşca kiçik olan əskərə münasibəti artıq o şəhər, rayon, region haqqında mənfi fikir yaradır və sabah həmin yoldaşın dırnaqarası qəhrəmanlığı deyirəm, yəni qəhrəmanlığı sayəsində o regiondan bir nəfərin adı gələndə artıq ona qarşı hansısa bir mənfi fikirlər formalaşır.
Amma indi istədim reallıqdan danışa. Bax, Vüsal, sən əskərlik həyatından nələri xatırlayırsan? Əskərlik deyəndə sənin yadına düşən nələr əskərlik olur?
Yəni hamı kimi təzə əskər, gənc əskər olanda, gənc əskər dövründə bir az çətinlik.
Necə qarşılayırlar səni? Sonra necə davam edir? Bax, belə
ilk dəfə gedirsən, yəni əvvəl bizi bir başqa yerə aparırdılar, sonra forma geyindirirlər. Forma geyindirəndən sonra hamını öz hərbi hissələrinə yola salırlar. Hətta hərbi hissələr yola salanda belə, eşitdi bildiyimə görə, həmin o yol pulunu dövlət ödəməlidir. Ancaq bizim özümüzdən alırdılar yol pullarını. Ekarusla məsələn gedəndə, ya qatarla gedəndə yol pulları məsələn bizim özümüzdən tələb edirdilər. Hərbi hissələr düşəndən sonra başlayırlar da indi köhnə əskərlər ya çavuşlar, başlayırlar, ya üstündə nəyin var, bilirək evdən təzə gəlmişsən, sən bilir ki, 100% üstündə pul var da sən, bizə biraz hörmət elə, bizə də kömək verir, nəmin elə, sən çox şaqat elətdirməyəcək, nə bilim, çox günün altında saxlamayacaq, çox incitməyəcək səni. Öləsə olur kimi sən verir, bir həftə 10 gün canın qutarır, eləsə olur əvə vermir, biraz incitirlər, illər onu. Nə bilim, evə zəngələmə, kontrol yüklə, belə şeylər də olur əskərlikdə, çavuşlar, köhnə əskərlər eləyir. Ondan sonra problem əsas başlayır zabitlərlə. Zabitlər sıma boğmaya salırlar. Valideyn gəlib gedirsə, onu heç bir şey eləməyibsə, onun hörmət eləməyibsə, onu görməyibsə, həmin əskərin günü qara olur. Başdır gözüm çıxdı deyə salır. Valideynin gəlmişdi, lap üzünü üzünə deyir adamın.
Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyində müzakirəmizə münasibətini dinləyə, sonra söhbətimizə davam edərik.
Bizim hərbi nizamnamələrimiz sırf hərbi tələblərinə uyğun və insan hüquq və azadlıqlarının təminatı baxımından bugünkü vəziyyətə cavab verir. Onu bir də o fikir. Ancaq mövcud bizim hərbi qanunvericiliyimizə bu qiymət verilməsi doğru deyil. Hərbi qulluqçular sutka ərzində müəyyən olunmuş nömrələrdə əyləşirlər, yəni şərti qəbul edir və dərhal tədbirlər görür. Bizim, məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyinin Tərbiyəli İşlər İdarəsində etimad xəd yaranıb. Bu artıq neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Məhz bu etimad xəd vasitəsilə biz baş verən problemləri öyrənir və onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür.
Heç şikayət edən olur mu valideynlər, əsgərlər?
Bəli, şikayət edənlər olur. Amma bu təşviş doğuracaq şikayət, həyəcan yaradacaq şikayət yox.
Bu Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı Eldar Sabiroğlu idi.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyədən.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəcəl olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən altətə eşitdir. Altətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
14.24-dən gəlir səsimiz. Bu günləri müzakirə mövzumuz hərbi xidmətdir. Azərbaycanda keçən hərbi xidmət. Qonaqlarım isə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov, keçmiş əsgər Vüsal və hələ ki əsgərliyi çəkməmiş Vüqard. İstərdim söhbətimizə davam edək. Mediada da gedir, orduda rüşvət hallarının rastlaşması. Amma bu həqiqətən də varmı?
Mənə gəlir ki, mən desəm ki, orduda rüşvət yoxdur. Yəni, mən öz əqidəmə, vicdanıma qarşı getmiş olaram. Rüşvət var. Özdə mən sizə deyim, əcaib formada var. Allah Hüsal deyir ki, çağırışa başlamamış artıq o cavan sağlam orqanizmi zəhərləyirlər. Yəni, zəhərləmə də ondan ibarətdir ki, Prezidentin sərəncamına əsasən Nazirlər Kabineti, Müdafiə Nazirliyi, Respublika Hərbi Komissarlığından bir yerdə çağırışı həyata keçirir və onlar əskəri sağ-salamat hərbi hissəyə gətirib, pulsuz, parasız yəni yerləşdirməlidirlər. Əslində qalsa, mən şəxsən özümə sıxışdırmıram ki, gənc əskərdən 10 dəfələrlə, bəlkə də 20 dəfələrlə çox məvacib alan bir şəxs cibində 5-10 manat pulla hərbi xidmətə gələn cavan bir əskərdən nə isə dilənir. Buna istəmək demərəm, mən buna dilənmək deyirəm. Ona görə deyirəm, dilənir ki, gələcəkdə yəni bu eşqə düşən, dırnaqarası eşqə düşən adam olarsa, yəni bu dilənçilikdən uzaq olsun. Ondan başqa da mən bilmirəm, açığını deyim ki, mən uzun müddət döyüş gedən ərəfədə briqada komandirinin mavini olmuşam. Mən həmişə də zabitlərimlə söhbətlərdə demişəm ki, bu gün yüksək məvacib alan və hətta ki ailəsini dolandıran zabit burada olan əskərlərin hesabına zabitdir, gizirdir, komandirdir. Ona görə o əskərləri qorumaq lazımdır ki, onlar sabah yəni sizi qoruya bilsinlər. Niyə biz bir-birimizi qorumamalıyıq? Yer gəmişən bizi boş-boş danışmaqda günahlandırmasınlar. Bugün ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə iki məhkəmə prosesi keçirilir. Hakim İslam Nehmanovun sədrliyi ilə, o cümlədən də ikinci hakim Zakir Ağayevin sədrliyi ilə iki qapalı proses keçirilir. Düşündürücü faktlardır. Ona görə də rüşvət var və rüşvət mən yenə deyirəm ki, nə qədər belə münasibət olsa bu rüşvətin kökü daha da artacaq. Çünki rüşvət çox üzr istəyirəm o ifadəmə görə Allah göstərməsin rak kimi metastaz olaraq elə bir ki yayılır. Günü gündən qar koması kimi o balaca bir topa aşağı gəldikcə daha yekə ağır nəticələrə gətirir və şaxələnir. Və Vüsal bir məsələyə toxundu. Mən yeriyəmiş onu da deyim ki Vüsal elə elit hərbi hissələrinin birində xidmət edir. O problemləri danışır. Onda gəlin baxaq bu günləri müharibə şəraitində olan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yarıdan çox faiz nisbətində səngər şəraitindədir. İndi gəlin görün orada hansı vəziyyətdir. Hər halda mən bədvin notlara köklənmək istəmirəm. Demək istəyirəm ki, ordu təkcə yenə də deyirəm ki, hərbi xidmətə çağırışdan ibarət deyil. Ordu cəmiyyətdən, dövlətdən, ümumiyyətlə insanların bir-birindən sağlam münasibətindən irəli gələn tələblərdir. İki qardaşımız da yəni bu gün biri xidmətdə olub, biri xidmətdə hazırlaşır.
Baxıram Vüqara, hərbi hissənin darvazasından o tərəf sənə necə görünür?
Çox qorxulu görünür bu məhkəmələrə deyirəm elə ki. Bizdə vətən anlayışı səhv başa düşülür. Yəni vətən yəni bizə deyirlər ki, torpağı qorumaq. Torpaq heç nədir. Vətən Üzeyir bəydir. Vüsaldır. Vüsalə xanım sizsiz mənim üçün vətən. Belə olmalıdır. O torpağın üstündə yaşayan insanlar olmalıdır vətən. Mən gedəndə torpaq yox, orada yaşayan adamları qorumalıyam. Əlbəttə ki, o vaxt qorumaq istəyəcəm ki, həmin adamlar da mehriban şəraitdə cəmiyyət halında yaşaya bilirsə gedib qoruyacam. Əsgər gəlir bizə cındır paltarda gülürlər, rəngilər, amma mən bunları da televizorda görmüşəm, bir də kitablarda oxumuşam ki, xarici məsələn qardaş Türkiyədə elə. Əsgər gələndə avtobusa pul götürmürlər, maşın saxlayır, öz yolundan dönür, əsgəri mindirir.
ki, siz hara gedirsiniz, əvvəl sizi aparım sonra. Orada tamam başqa cür başa düşülür vətənpərvərlik. Onlar fəxr edirlər, ən böyük əsgər bizim əsgər deyə yola salırlar əsgərlərini. Bizdə amma quru torpaq üçün gedirsən qorumağa, ona görə alınmır. Əgər hərbi maarifləndirmə olmasa bu cür, mən məsələn bu ölkəni heç vaxt qorumaq istəmərəm. Desələr ki, qorumursan, çıx get İndoneziyaya çıxıb gedirəm, tək mən bu Azərbaycanı qorumayım. Bu cür yaşayışı kimin üçün qoruyuram?
Düz addım atır, Vüqar kimi və yaxud da hərbidə
yayılmamış. Emosionaldır, mən onu gözəl başa düşürəm və mən sizə deyim ki, onun söylədiyi, belə deyim də, kefindən irəli gələn məsələlər deyil. Yəni, Vüqar da istəyər ki, normal şəraitdə gedib öz borcunu yerinə yetirib gəlsin və heç bir problemlər olmasın. Mən bayaqlar dedim ki, bu problemləri də əlaqədar dövlət qurumları həll eləməlidirlər. Mən inanıram ki, Vüsal kimi Vüqar da xidmət eləyəcək. Mən çox istərdim ki, Müdafiə Nazirliyi tez-tez gənclərlə görüşsün, onlardan birbaşa məlumatlar alsın. Real vəziyyəti, hansısa komandirin sözsüz ki, o komandir onun marağındadır ki, məsələləri gizlətsin, örtbastır eləsin. Amma Vüsal kimi əskərlərimiz xidmət dövründə gördükləri o yaxşı pisi birbaşa ünvanına çatdıranda artıq yəni birbaşa mənbədən məlumat alır.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sual vermək istəyərdim.
Buyur.
Biz ağız dolusu danışırıq ki, dövlət büdcəsindən 1 milyard dollar deyirik ki, pul ayrılıb da. Biz həmişə fikirləşmişik ki, danışırıq ki, uşaqlar arasında, mən özüm də ali savadlıyam, rüşvətxorluğun və korrupsiyanın qarşısını almaqdan ötürü gərək müəllimlərin maaşı qalxsın ki, onlar tələbədən gözlərin, tələbənin əlində olan puldan gözün yaşdırsınlar. Bəs hərbidə necə axı bu qədər pul ayrılıb axı hərbiyə?
Bilirsiniz, mən ağır səslənsə də o həqiqəti etiraf eləməliyəm ki, bu günləri Səngərdə xidmət keçən zabit Bakının mərkəzində Ələddinin sehirli çubuğunu gəzdirən dövlət yol polisi əməkdaşının, yəni o çavuşu arasında çox böyük belə bir əcaib bir mənzərənin şahidiyik biz. Heç kimə sirr deyil ki, bu günləri dövlət yol polisi əməkdaşları Ələddinin həmin o sehirli çubuğunu qaldırarkən, yəni müəyyən qazanclar əldə eləyirlər. Və eyni zamanda da ona dövlət tərəfindən kifayət qədər yüksək məvacib verilir. Amma bu günləri Azərbaycanın gənc leytenant rütbəli zabiti 200 manat civarında maksimum belə götürəndə məvacib alır. Həmin o bayaqları dediyiniz, yəni ələ baxımlıq, belə deyim, özünü belə pis vəziyyətə salmaq da ondan irəli gəlir. Bundan sonra 5 milyard da pul ayrılsa və ona ciddi nəzarət olunmasa, zabitlərin mədəni, belə deyim, sosial, yəni o sahələrinə diqqət yetirilməsə, o rüşvətxorluq 2007-ci ildə yox, 2017-ci ildə də daha dəhşətli şəkildə davam edə bilər. Ona görə də orduya ayrılan vəsait düzgün sərf olunsa, problemlərin həlli düzgün qoyulsa, bu çətinliklər olmayacaq və mənə gəlir ki, bizim Vüqar qardaşımız və Vüqar kimi düşünən əsl Azərbaycanlı övladları da sabaha görə narahat olub, yəni belə çətinlikləri onları gözləməyi düşünməyəcəklər.
Xahiş edirəm, çox səmimi cavab verin sizdən. Deyirsiniz ki, məndə də gələcəyin əsgər yetişir də mənim də ailəmdə. Sizə xahiş edirəm, səmimi cavab verin. Pul verib harasa saldırasınız yoxsa hara düşər?
Mən sizə səmimi deyirəm, mənim orduya belə münasibətim, yəni tənqidi münasibətim heç vaxt mənə nə pulun gücünə, nə də tanışlığın gücünə imkan verməyəcək ki, övladımı hansısa bir elit hərbi hissəyə düzəldim. Ona görə də əmin ola bilərsiniz. Əgər o mənim familiyamın daşıdısıdırsa, bütün çətinliklərə sinə gərib dözməlidir və vətən qarşısında xidmətin yerinə yetirməlidir.
Sən özün Vüsal bu neqativ halla qarşılaşmısan?
Əlbəttə ki, yəni əsgərliyə gedənlərin 90% mən deyərəm, hətta imkanı olmayanlar belə borc da olsa, mən də borc alanlardan biri olmuşam. Borc alıb belə, yəni istər-istəməz öz uşağın ilə bizə bədbəxtçilik də budur da.
Mən demək istəyirəm ki, nə qədər ki indi sındırılmalar var əsgərlikdə, bir əsgər yoldaşını sındırır, gələcəkdə sabah müharibə başlasa, həmin sındırılmışlar. O bir-birindən eyni cəbhədə, eyni düşmənə qarşı necə mübarizə aparacaq, necə döyüşəcək? Yəqin ki, bu absurd heç vaxt olar. Eyni cəbhədə müharibə apara bilməyəcəklər. Biz bunu demək istəyirəm. Bir də demək istəyirəm ki, nə qədər ki hər gün boş yerə müharibə olmuyor. Gündə bir meyit əsgər meyidi gəlir. Nə qədər gündə bir ana, bir ata ağlayır. Səbəb də ki, boş-boş səbəblər, məsələn, keçən həftə zirədə olduğu kimi bir turba düşür əsgərin başına, ölürsə, boş-boş səbəblərdən əsgər itkisidir. Nə qədər gözü yaşlı adamlar olur yerdə. Nə qədər ki ayağının, qolunu vətən üçün itirmiş adamlar indi evdə peşmançılıq çəkirlər ki, mənim heç bir qayğı yoxdur, dövlət heç bir qayğı göstərmir. Heç çaşma nəsəlikdən qaçardım. Mən ən alçaq sözləri üstümə götürərdim, bu ayağımı, qolumu itirməzdim. Nə qədər ki mənim öz əmim böyrəyini itirib, başqa sağlamlıqlarını itirib və hər il nə qədər dollarlarla pul xərcləyib özünü müalicə elətdirir məcburi öz puluna. Mən əsgərliyə getməyəcəm.
Mən balaca bir əlavə edeyim. İstəməzdim ki bizim üçümüzün, yəni çağırış şərəfəsi fikirlər hansı bir qərəz kimi qəbul eləsin. Müqarın da dedikləri emosional gəncliyə xas olan burada dediyi fikirləri də qəbul eləyirəm. Eyni zamanda yenə də arzu eləyirəm ki o çiynində 35 yaşına qədər daşıyacağı olduğu, yəni o hərbi xidməti borcunu layiqincə versin və sağ salamat qayıtsın. Hər halda biz ordunun inkişafını istəyən nöqtədən çıxış elədik. Fürsətdən istifadə edib bizə yaratdığınız bu imkana görə də təşəkkür edirik.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Hələlik.
Sağ olun. Hər şeyin düzəlməyi ümid edirəm.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də sağollaşma məqamı gəldi. Azadlıq radiosunun efirində gənclərin məkanına səfər etməyi də unutmayın. Bir istəyiniz varsa bizə zəng edin. 436-77-40 Web səhifəmiz 3w.azadlıqradiosu.az. Verilişi mən aparadım. Vüsali Əlibəyli. Sağ olun. Hələlik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7